uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lenyanga elodumo uDavid Mkhabinyana Ngwenya ukhona ngaleke koBulawayo. Baba Ngwenya, siyakwamukela uhlelo.
Ngiyakwamukela lami Dumo.
Ye, lamhla ke sike sixoxe ngemithi yesintu. Sisikhangele isihaqa. Isihaqa phela ngomunye umuthi onzima, umuntu ojalelwa ngabantu abaningi. Sivele sona isihaqa sivela ngaphi baba?
Isihaqa isihlahla. Isihlahla lesi siyatholakala endaweni eziningi zeZimbabwe. Yani isihaqa si-blood purifier, sihlambulula igazi, yikho siqakathekile kakhulu ekwelapheni nezisu.
Kukhona okunye njalo?
Isihaqa siyahlambulula igazi, siyelapha izisu ezibuhlungu, kube sokusiya ngokuya njalo ukuthi isihaqa umuntu engasisebenzisa kanjani, ngokuza sicuke ukuthi isihlahla sisinye. Sile misebenzi eminingi, mina ngasisa ekulokhuzeni ekwelapheni izisu, umuntu asisebenziselaye ngokutshelwa lidlozi lakhe ngendlela yakhe yedwa laye. Njalo nxa kufiwe isihaqa abantu baziza bethi umrumanyama, yisho ukuthi nxa abantu kufiwe bahabula sona, bahlafune nxa bevela bekumuntu bengakadli inyama.
Ye, siyakwazi ukuthi siyababa gamu. Ukubaba khonokana yikho kwelaphayo yini?
Ukubaba khonokana yikutshengisela amandla aso isihlahla sonesi. Kodwa kungayisikho ukuthi yikubaba ngoba ziningi izihlahla ezibabayo. Kodwa-ke sona uNkulunkulu wasidala wasipha amandla okuthi selaphe izinto eziningi. Njengoba ngisitsho ukuthi abanye bathi umrumanyama, umlumanyama nxa kuviwe kuvelwa emfeni siyahatshulwa, sihabuhabule abantu bengakadli inyama ukwenzela ukuthi bengakhukhumali izisu.
Ye, siyakuzwa kakhulu ukuthi isikhathi sethu sesidliwe umangoye. Akuvale khonapho-ke ubatshela abantu ngokuqakatheka kwesihlahla esinje esesintu.
Isihaqa balaleli siqakathekile kakhulu njengoba lingizwa ukuthi singumalamulela emkhuhlaneni eminingi, njalo asiyo sihlahla ongasidelela. Siyancedisa ukulungisa igqagqazi lakho ukuze lihambe ngendlela, ukwenzela ukuthi igazi lingazimenza amahlili, umuntu agcine sesiba ne-stroke. Yikho-ke isihaqa siyangena ekunatheni ukwenzela ukuthi igazi lakho lingaze lahamba linquma emzimbeni.
Ye, siyamuzwa lapha-ke ngubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya, uyingcwethi kwezamasiko esintu njalo uyinyanga enkulu ekoBulawayo. Sibonge kakhulu Ngwenya, ungadinwa kusasa wami.
I am a man.